Nästa.
Sorry, man. Ja, men var det on? Ja, det känner
Asteroid.
jag.
Asteroid.
Yeah. Oh, no, well, bydden ni bus mewn na. Wel, toffi yn hades yr un o fydda fi, sa'n i gael nhw'r meddwl sbel. Sa'n i gael nhw'r mas yn o ars, fi ddo fan hyn. Sa'n i'n gwybod sydd fi dda.
Bydd e'n neis.
Bydd e'n neis, siwr o fod, gobeithio.
So, Wales i Ceres yn rhyngol. A gys i fel noson mas da Ceres, a ni heb cael un ers.
Yeah.
A dde mor cool.
Fi'n gobeithio fydda fel ydy ffion. A fi'n mynd noson cyndolig, fi heb gael y bais as well.
Bais ysgol.
Ie, yeah, so Sian fel at mae'n cwrdd lan yn y porth o bryd cyndolig. Yn fel, ie, yeah, good, trawn na fe. Mae wedi bod yn text o dyfed, a maen nhw'n mynd, maen nhw'n gyd mewn mas i porth noson cyndolig.
Porth?
Tafan Llyndysu. Fetla'r gweilod.
Serio wedi bod mas yn Llyndysu? Ha?
Rhaid fi fynd ysid fyna, sora. Ie, so, ni fe mewn mas fyna. Noson cyndolig. Ond pwynt ysid, beth di bod mas noson cyndolig? Beth di bod?
Cos fi wastad...
Cos wastad amstolig, mae'n really fishy dyn ni. Yn y gyn i chi'n neud, cael yr... Fel, achos ni'n wyna.
O, Jennifer.
Ie, achos na gyn... Pob un, really, wrth i ffwl part, just yn... Cyfodd yn barod ydyn nhw'n redyn.
Ie.
Ond le ni, dyn ni ddim yn wyna tan mwy flwyddyn newi.
O, bydd yna neis, roi bach o brec i chi dros dolyg.
Bydd. Bydd yna... O'n i fel... O'n i'n disappointed, ddw.
Ti?
O'n.
Tell,
so daleg rhywun peth, ddw, ydy fe? Mae'n fawr wedi bod rwys, 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 daleg, o i na, waw, o i'n bach i gyd. Bydd yna ni fel, okay, be newn ni? Cwg o bwyd? Mae'n fawr wedi bod rwys i cael y bwyd i gyd yn barod.
Yeah.
Mam yn stressed.
So fod llynedd, nes i wneud dim byd â wyna, mond un diwrnod oedd Gareth Esther digwydd bod mas, a dim ond y wena fi oedd na. Ti'n ffili tynnu o'n y pendina, so fel gwenan. So, fi'n dal ar ddaf ar Owen yn yna, a ni'n fel, oh my god, lle ar ddaf. Dwi'n
gyda hwy gyda.
O'n i'n hopeless.
Fi'n good da stuff o la. Gwad, you name it, fi'n good.
Really?
O, ond rhoi ti'n neitho, pryd oedd lan yn sal.
O, fi'n lli cwp bod am pethau fel pobl yn mynd yn sal, efo.
Fi'n iawn, fel rai amser, ond os fi'n gwybod fod oedd y pobol arall i gael ei adrech ar ôl y person yna, tam beth yw e? Os fi fel, os bys o fe ffion, os ni'n mynd thebyg yn iawn, bydden ni fel, reit, fi fe adrech ar ôl ffion. Os bydd e'n ti, felly bydd e'n wahanol, bydden ni fel, reit, adrech ar ôl gwenab. Mm. Ond tam o fel, dyl o'n oes fel, o'n oes di dechrau meddwl, o, fi'n teimlo'n sel.
O, ie, ie.
A o'n i seriously, just dyben o dala.
Smol fel gweld dafad yn dod o'n yn neud eitydau?
Na. Ond fi'n gyfardd yna, ers bod fi'n cofio.
Na fi si yn troi neu yw gweld o'n yn cael ei blingo.
Sa'n i gweld yna, ers blynydd dda?
Sa'n i gweld ysbel, ond mae fe'n troi neu. A maggots. Ti'n gwybod mae dafad yn pryfedu.
O, sa'n maggots yn ydym fi.
Dim pam ti'n actually yn gweld nhw'n byta'r dafad?
No.
A pam rydych chi'n cael ferri liquid i tu allan nhw?
Ferri liquid?
Ie, yeah, ni'n neud na. Fel...
O, ie? Yeah.
Mae'n neud fel crôn y ddafad yn rili really llithrig, so wedyn mae'r maggots yn ffili gripo i'r ddafad.
Waw! Na, fel dip thing.
No!
Ti'n cymysgu fel anna, a ti'n arllus y dros ti.
Ie, fi'n cymryd ni'n un afyd, actually.
Ie, yeah, falle bod chi'n cael y sorfferi cael gwared nhw gynta, wedyn roed y dip thing i ni siw bod yn ragon yn ôl a stwff o clawr popeth ar ôl.
Ie, yeah, fi'n gweld dad yn crafu'r maggots off gyda gwella cyn nawr.
O ie.
Hwna'n ffugedd.
Ydy.
Trad, David, mae hwnna'n troi nai.
Trad nhw?
Sa'n gyda trad, human?
O'n i'n... Un arfer, o'n i'n wir eich bod yn vet, ti'n bod?
O, ti'n rili?
O'n! O, fi'n rili joio stwff yna.
Allwn ni weld ti'n neud vet?
O, ti'n siarad fel chi dechrau gyda fi?
Yndw, yndw. Definite, gallu gweld ti'n da.
Os fi'n gwybod bod fi'n neud rhywbeth, fi chi'n neud e. Os, oce, mwyn rili o, dwi'n os yn o'r bron, edrych beddyn, ti a fi oedd, reit, mae'n edrych ar ôl e, mwyn i'n iawn.
Yeah.
Neithiwr, cymryd y bobl na i edrych ar ôl on, ond ni sydd wedi dechrau meddwl, ws ar gofod, pob fi'n arall o'n mynd mynd wch y fi. Fi'n dechrau meddwl wch y fi. A ddim ond fi oedd yn y tyfnod y dal on un adeg, ond ni'n gwybod bod chi gyd na, yeah. Mwn i'n mynd sal.
Ach chi, mae'n weird.
Mae fan, ydy fe?
Ond fel ti'n roedd Gwennan yn gweud bod hi wedi cael gwaith yn clynhau a wedi gofod clynhau treuliadau. Sa'n credu bod y problem di fi yna?
Bydd e'n problem di fi, mae'n rhywbeth meddwl am ti fe'n, ffiaf. Ond, na, yn meddwl y problem di fi yna.
Ti wedi penderfynu beth ti'n ei nos gael am to?
Llynedd ydyn ni Llanina. O tre ond y fi'n stresu Llanina. Pawb arall yn mynd i cei gynta, wedi gwisgo lan o lan y Llanina wedyn. Ond, ydyn ni'n... Sa'n ddechrau ni na, llynedd o'n i sal o'n i. O'n i'n y fflyw. And, ta'n gwybod?
Wyn eitha licor syniad o...
Bo'n lef i'n cadw sŵn.
Fi'n eitha licor syniad o pawb yn aros yn dod y coffi.
Ie. Yeah.
Pawb da'i gili.
Pawb lleol.
Ie. Yeah. Er eilen i gyferddin neu rhywbeth.
O, be yn gwanaeth fi fod yn gwarcei fel?
Sa'n dex o blef i, rili, really, mom fi gyda'r pobol iawn. Ond sa'n gweld byddai'n gallu gwneud pobl ffermwyr ifanc a pobl ysgol.
A llai beth yn gwneud pawb. Allai ni beth yn gwneud gwarcefel a pobl ysgol. Bydd hwnna'n mynd gweithio. Bydd rhaid fi wneud llai fod â Fion a ffrindiau hi a Rhian yn fel Llanina neu rhywbeth fel la. Mae'n thebyg na beth yn mynd i ddigwydd. Neu bydd rhaid fi fod yn gwarcefel neu jyst pobl gwarcefel. Cynnu mae'n siŵr mynd yn gorchefel fan o shift sy'n cael o a pethau.
Ti'n meddwl bereth i weithio?
Be?
New Year's Eve.
Bydd y mots o fi weithio New Year's Eve?
Na.
O wir, bydd y mots o fi o gwbl.
Bydd nhw'n falch i gael y staff, dwi'n siŵr.
Bydd y wir y mots o fi?
Dwi'n meddwl bydd na i.
Sa'n meddwl pam, jyst...
Llambed yn ei llynedd.
Fi'n gweld... Mae hwnna'n noson odd.
Ai, mae fi wastad yn bach o anti-climax neu rhywbeth yn dweud.
Joes i llynedd. Joes i llynedd.
O, dyma?
O, do.
O, reit.
Ond... Sa'n fel... Ta'i beth di joio lot cyn llynedd?
Sa'n di bod mas nos galon lot cyn llynedd?
Cynnyn... Ie, oedd yn... Oedd crew bach neis oedd yn llynedd.
Mae'n bod y crew yn iawn i gyd
ti'n music. A ddod ti gyrddoriaeth iawn yn llynedd. Fel to fel cheesy music.
Pam lai.
Joes o'r ffordd.
Be ti'n meddwl neud jyst yr haf da?
Ddim yn gwybod
achos... Ddim yn
gwybod achos... Wel, sy'n gwaith da fi'n llynedd o'r tyw. Fi wedi cael cynnig gwaith fy ni dros Nadolig. A thein... Ie.
Ond ti wedi dweud na?
Nes i dweud na achos...
O, mae'n jyst yn ormod o.
Mae'n gormod achos... Allwn ni fod wedi dechrau gweithio dy llun nawr.
Gei di ddim
sy'n... Othos cyndolig, a wedi ddeulu mwyn y thebyg eitha ti fyrwyl dolig fe, dysbwys eisiau. Ond... Ond mae'n gweud, ffain y gwaith o ti, yn fel... Mae tip yn oriau mynd i fynd ar sgriptio fi.
O, di.
A fi mae'n partai o'r holiad. A fi mae'n partai semester nesaf. Chos fi'n gwybod mwyn mynd i fynd drwmach. Cael pethach yn barod.
Mae eisiau ti jyst cael recharge'r batteries fyd.
Ie. Yeah. Os gyda ni cwbl o shifts yn gwarchu fel, basau hwnna'n good. Basau. Pam yn gweud basau? Gog.
Dylanwad y gogs, boi.
Ie. Yeah. Anyway.
Fi credu unwaith ai adre byddai'n iawn.
A fi.
Just pan ti'n ganol gogs trwy'r amser, ti'n mynd i fynd i siarad.
A o'n i wedi dod i'r meddylfryd achos bleddyn.
Dim bleddyn oedd yma pawb.
O na, o'n i wedi dod yn meddylfryd achos bleddyn. O'n i wedi dechrau siarad gog gyda fi, achos oedd yn haws. Na gofod ail ddeud popeth. Pwy fi'n arall yn hanner deall ti?
O'n i, mae pawb arall yn deall.
Ond o'n i wedi dechrau siarad gog gyda bleddyn, a wedyn o'n i wedi troi siarad gog gyda pawb.
Ie. Yeah.
Ond to'n jyst rhai geirau. Ond fi'n credu unwaith fyddai gytra, byddai'n ôl mewn hwntw.
Mae Gwennan a Lon yn para'n dda.
Yndyn.
Mae nhw'n dal yn crimich.
Crimich.
Big time.
A na. Mae dal rhai geir yn dymas da fi. Lle nes i dde? Oedd y ceiri nes i dde rhywbeth yn ti panso.
O ie, oedd yn wedi di allan.
Beth yw panso? O, mae'n ffynnu.
Gydraedd i fynd ar ôl yn y Nadolig i weld beth allai wneud dros yr haf.
Ie, so...
Mis bach bydda nes. Wel, licen i fod adre i... Da. Wel, licen i fod adre ar gyfer Steddfod Genedlaethol a Rai Welsh.
Ie.
Sy'n rhaid i fi, ond... Ond allan i fynd tal wthnos gyntaf mis Awst yw genedlaethol. So wedyn allan i fynd gwed ail wthnos mis Awst tan diwedd Medi wedyn.
Fes i'r gael amdano fe pryn ni, achos mis Awst pob yn allan ar y gwyliau.
Nid ydych chi'n ei tal bydd yn mynd gyda... Helo!
Chi'n ei agor y drws?
O, mae'n cloi. Ti'n llwy'n mynd. Ti'n iawn?
Helo. 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 Helo.
Helo. Helo. Helo. Helo. Helo. Helo. Helo. Helo. Helo. Helo. Helo. Helo.
Helo. Helo.
Helo.
Helo. Helo. Helo. Helo. Helo.
Helo. Helo.
Helo.
Helo. Helo. Helo. Helo. Helo. Helo. Helo. Helo. Helo.
Helo.
Helo. Helo. Helo. Helo. Helo. Helo.
Mae hwn, mae'n golyg... ..yn de, batri fi'n goch. O, oce, dech. Na, ni.
O, mae'n i'n goch as...
Fe'n goch?
Fe'n
goch?
Och, mae'n i gymryd
o. O, ni'n siwr ti'n neud i gymryd. Wel, na.
Na,
dwi'n
gwybod.
Cwarter awr ni'n neud.
O,
I just thought of it.
Okay,
I'm going to try and get a phone in touch. Oh, I'm going to get a
phone in
touch. Okay.
Okay.
Same problem. Right. Good. Ti'n meddwl, o ti da fi pryd fydd rhywun yn siarad y fi'n neithwyr am AI? Na. Ti'n meddwl da fi'n mynd ar hyn? O, ni ddim efo chdi.
AI da?
Fyddi cael rhywun gofyn ydw i'n neud AI David? Mae Cletwr yn neud lot o'na.
I David?
Ie, nes i gael sgwrs fy man o'n am y peth. Manon, tipo Manon,
yeah.
Cymraeg.
O na, oedd hwnna am cariad hi.
O, oedd hwnna.
Pwy ti gofyn i fi neithiwr da? Rwy'n ti gofyn i fi neithiwr na heddi, yw ti'n neud y David?
O, reit.
O, sa'n bo?
O, ni ddim efo chdi, be bynnag.
Cos fi fel na, ti'n neud y da, fi di... Clyswn, wel, to, fi di gweld yn cael ei wneud y da.
Teri, o di gweld yn cael ei wneud.
O, fi wedi, da'n cofyr yn non.
O, chy fi.
A Dorian, actually. Ynddo. Ie.
Ti'n gallu gweld fi yn edrych ar ôl plant dros yr haf?
Edrych ar ôl plant?
Halen nhw fi'n crazy. Byddwn ni'n penlan hitio nhw.
Os byddwn ni'n edrych ar ôl plant, byddwn ni'n eitha strict dyn nhw. Ac ti'n gallu gweld fel dylon eitho ni fel na, so ti'n cael neu nhw.
Fyla byddwn ni.
Ond oedd eisiau yna lon eithaf, achos na bysau bod yn ei mas.
Ond dweud byddwn ni ddim yn easy going o gwbl.
Na fi. Credu byddwn ni eitha strict. Eitha strict. Ie. Mae'n rhaid ti bod ddo.
Wel, byddwn ni'n nerfus achos dim plant fi byddwn nhw.
Ie. Na ni gweith byddwn ni'n hwnna. Ond o'n i'n edrych ar Carwyn Arwel.
Pwy yw Carwyn Arwel?
Plant Gorcefel, to.
O, ie.
Amser oedd Hew a Jackie na. Mae'n edrych ar ôl reini, a Tony ifanc pryd ni. Just mynd yn o'r fawr math o'r beic, chwari dydd pryd yn o'r i'r lle. Ond nes i edrych ar ôl nhw'n nos rhywun oson. Ond oedd ystod rhywun drws nesaf tyl yn y dafan.
A ie.
So sydd rhywbeth yn bod yn un, tod, reini rhywun ar drwm sor.
Achos peth yw, gyda plant cousins fe, ti'n meddwl, maen nhw bach yn ifanc. Fel ti'n meddwl, mae gwarniaeth rhwng gofalu ar ôl Wel, na, actually, mae nhw'n dipyn hyn ach nawr. Wel, mae glain, fi di wneud glain. Dwi'n meddwl mae un noson fi di wneud glain o ben yn hunan. Oedd hynna pan oedd hi'n... ..bach dros blwydd.
Da, oedd hi'n meddwl lapis na gwrth?
Na.
Wartig?
Fy na reit, actually, oedd o'n oce. Nes i wneud sausages i ddi swper. Oh my gosh. O, oh, ges i gymaint o fan. Mae glaen, mae'n jyst yn byta yn y gys i'r meddwl i trwy'r amser. A ni wedi... Sgwni lle mae'n cael hwnna. O, ni wedi wneud fel sausages a beans iddi.
O, ie, neis.
O'n i'n neud swper iddi. A ni wedi troi bant am eiliad i pip o'r grill. Peth nesa, oedd y diawl fach, oedd i mewn yn y bin ar ôl y tin beans, a llaw i mewn yn y tin beans. T'o, gyda'r jacket.
Mewn yn y bin!
Oedd i wedi fynd mewn yn y bin, cael tin beans, fath oedd i llaw i mewn yn y tin beans.
O, mam fach.
A ni'n fel, no!
Fyn ni fel, clai. Aros yn llonydd nawr.
Gwena, cael tynnu'r tin off.
Yna, yna, Caron y Meinir fi edrych ar ôl. Ers toeth y bach. Oedd y Meinir, oedd hi'n dod i ti ni, oedd hi'n mond yn fordd yn gael fi neu pethach.
Oh.
Fel pan oedd hi'n llain y blwydd, ta, mae hi'n eitha bytro i gwed. Eist yn cwl fi. Ia. Mond yn cwl fi, oedd hi'n fel, nar yna'n ei ffordd bytau, oedd eist yn cwl fi, a fi'n ffidoi. Ta, fel. Cei gyda Helen, cei gyda Meinir.
Aww, cute.
Oedd yn ffynnu.
O, fi'n dylio plant, to.
Fa fi.
O'n i ddim arfer, dim tan i cousins i fi gael.
Da.
O'n i'n wahanol pan maen nhw'n perthyn i ti, ddo.
Yndyn. Yndyn.
Ond sedd i gweld gyda o gwbl ers fydd lan i coleg, so mae fi yn mynd i fod wedi altro.
Waw.
Mae'n mynd i fod yn mynd i ysgol yn gwgloi, da.
Fi'n jyst gymlaen i weld pawb fel Boxing Day yn wein. Mae'n gi.
Mae'n gyda ni mewn dechrau ysgol hawdd eso.
Waw. Hwna, meddwl e, sa'i wedi gweld rhan fi yno ers diwedd Medi.
Mae'n yn amser hir.
A sa'n ti'n meddwl nôl mae fan, ydy fe? Waw, ydy.
Fi'n ni, mytho da.
Ydy? Waw.
Er fi yn siomedig bod fi'n mynd ar dy tair gwaith. Hynna yn eitha lot, ydy.
Fi wedi bod gytra mwyn hwnna.
Ar ddechrau ffwrna?
Ie, yeah, ond war y teg, oedd fi esgus ar y ddechrau fyna gytra. Oedd e, war y teg yn fi.
Faint ti wedi bod? Tair y fi wedi bod? Bod
Doth Carwyn lan pen blwydd fe, oedd yna ar ben pethefnos. Is i gytra wedyn mewn tair achos oedd pawb yn mynd gytra. A dda fi'n mynd gytra mewn pedair achos anniversary dy cu yma'n gi.
O,
ie. Wedyn oedd pethefnos, so, oce. Okay.
Dwi wedi wedi bod nawr.
Ie. Wedyn oedd pethefnos a ddoth yn starllen.
O, ie. Yeah.
So, gytrau hwnna. So, nawr trydydd. A beth yw gytrau hwyl bwl gawn fi. So, pedwar.
Unwaith fwy na fi ti wedi bod tal.
Ie. Yeah.
O'n i'n meddwl bod ti wedi bod a lot mwy na fi tal.
Fawr
mi. O'n i'n meddwl ni. Ond, sa'n mynd fel tymor nesau fi'n meddwl am fynd adre.
Fi'n meddwl, fi yn plan o peidio mynd gytra. So mi ddim yn dynnu fi gytra nawr. Pan ddyl sy'n ni fynd? Jwb, jwb.
Mae o'n eitha hectic os ti'n mynd adre am chydig o ddwrnodau, ond bydd e'n wahanol i fi nawr, bydd di gwener a di llun i ffwrdd y fi. So falle, bydd e werth i fi fynd adre.
Right, mae'n clywed trefniadau yn oswari. Carol di tacsa fi. Hang on. Trwniadau yn oswari.
Carol, pwy... Carol...
Carol...
Lyflu, mi masta...
Eilir?
Ie.
Na ni,
fe. Mae hi yn lyflu.
Oedd yna fe gweithio dwi'n gorcefel tal.
Oedd
hi? Mae'n perthyn i fi, a oedd hi'n gweithio dwi'n gorcefel, a oedd hi'n chweched pryd o'n ni'n... Blwyddyn... Deg?
O, ie.
Ie, pryd o'n ni'n blwyddyn deg. Na falle blwyddyn ni'n o ddeg. So, yna fel... Yr it gang ddim yn bles o hwnna.
O, reit, ie. Yeah.
Achos o'n i'n ffrindiau da chweched. Yeah. Achos oedd Catrin fyd yn chweched.
O, cool.
So, oedd, reit. Bws yn mynd am saithish o tefn bach.
O, saithish, sorted.
So, o tefn bach, so, bod yn tylgarau gyda'n saithish. Wedyn lan i Glan Drafon, stop bach yn Llanina, wedyn draw i Key West. Nice, Llanina, fe fod Llanina ers. Oese!
Llanina, neis yn diwedd.
Fi'n licio Llanina, fi wedi cael cwpl o'n saithi da am Llanina. A wedyn, y ffordd nôl, gadael Key West, rhywbryd.
O, mae hi'n lyflu, fi'n licio hi.
Wedyn, nôl i Tregarag, Pontian, Capodewi, Llanfiangel, Llanfiangel, Spread the word, diolch.
O, oh, neis. Ydy rhien dod i chi ar y bus nawr?
Ydy.
O, fi'n excited nawr?
Yeah.
Fi'n lywer mae'n excited i Queen's Ball tal na beth fel Clwb Cymru a hoci.
Hw te?
O, oh, big time.
Ie, yeah, fi'n sengro, o'n i ddim yn excited iawn i hoci neithwyr. Ta i'n gweud bod fi wedi cael dymun noson ffantastig yn hoci?
Na fi.
Ta i'n cael dymun noson ffantastig na. O, neithwyr yn iawn?
Ie, yeah, iawn o dde.
Ni'n gwybod ti yw Joe that much neithiwr. Mae golau fi ddim yn mynd i coch yn fath eto.
O, a fi ddyd.
Mae batri mewn.
Falle bod e jyst yn meddwl bod e'n mynd i fenni cyn hir.
Ie. Yeah. Mae golau coch ydw cryf da fi. Oh, well.
A fi.
Ond, ie. Yeah. Naw, coch o'ch yn neithiwr, oedd hwnna'n iawn.
Oedd yn eitha da. Ond peth yw, fi'n credu ni wedi wneud yn mynd mas i Bangor thing siwt gymaint.
Ie. Yeah.
So ni wedi wneud yn mynd mas adre thing.
Na. Achos, o, mae ti'n gwadda, er yn diwedd yr 18th, o ti'n dechrau mynd fel cael digon o'n o, siwr o fod?
O, yn dechrau mynd.
Oedd ambell i'w cael ti fel o, rhywun peth to, na gyd yn ei wneud yn mynd mas 18th, so ni'n cwrdd y neb newi. Mm. Na wrth o'n i'n fel, achos dyma o'n i'n sengl ar y pryd. A o'n i fel, oedd pob un fel sengl yn gweud, o, sa di beth yn cwrdd pobl nawr, yn ygyn ni'n cwrdd pobl ysgol, bob...
Ie, ti'n gwybod.
A ti ddim yn gallu fforddio o ran arian na'r amser i fi mewn mas i dre rhyw noson arall fed.
Na. Ond na un noson yr wythnos oedd i pam ti adre, definite.
Na, am bellaeth dwy. Dyn ni.
A na, mae... Ie, nes wyn ar anus adre.
Ie, am bellaeth dwy, dyn ni. Ond ie, mae sy'n eitha aml yn ars yn tafan gwrth cefel tyl i cael drink neu ddau o'r gwaith.
O ie, nwy ti'n cymryd hwnna fel mynd allan?
Na.
Na.
Na. Mae'n mas y fi yw gwisgo lan.
Ie, yeah, os ti'n cyffynewid.
Os ti'n cyffynewid, mae'n mynd mas. Ond ie. Yeah. So, bydd yn wahanol, bydd yn neis. Fi'n miso'r fel local.
Yeah.
A fi'n dechrau lecom mynd i glob nawr o ran, jyst cael mynd i glob, game of pool.
Mm. Neu beth bydd yn neis nawr, erbyn byddai nôl, bydd lot o merched clwb o ddim yn ddeun naw, bydd nhw wedi cael eu penblwydd, so allan nhw'n mynd mwy o gyfyrddin. Achos, twa, oedd na gyfnod, dim ond fi oedd gallu mynd i gyfyrddin, o'n i'n mynd gyda'r boes hyn a Eirlis. A nawr mwy'r gyd gallu fynd. So.
Neis. Na, sa'n di wneud gymaint i ni gyda'r clwb ers byddai'n deg. Ti'n amser yn un nhw fel ti.
O,
ie. Oedd yna'n mynd i aeth ar at amser, achos fi ddyn e-mail o bob nos. A, so, wel, o'n i fel, dim amser. A ddyn cymryd amser lan, rhoch practices. Achos o'n nhw'n mynd yn serious am ti stwff.
Pwy na? O, pan siar?
Ta'n gwybod, o'n nhw'n neud pethach yn really good. A amser o'n i'n neud fel hanner awr o dlonion, panto, joyous yn ein o.
O, oh, panto, ie. Yeah.
So, ti'n dod i flwyddyn deg, a da ti gwaith cwrs. Mm. O'n i fel, a oedd nhw fel ti. O'n i dechrau fflago, o'n i fel. So, nes i ddweud cyto fel awr prynu. Nes i'n lot flwyddyn un ar ddeg. Achos, pam, nes i ddim ailachrau flwyddyn ar ddeg. Nes i'n gwybod, ti'n nes i ddim ailachrau nôl?
Nes i'n ffindio pam o'n i yn blwyddyn 11 na flwyddyn y panto.
Mm.
A o'n i'n ymarfer bob nos.
Ie. Yeah.
Oria.
Nath o ddod i fi, pryd nes i hanner o'r adloniant?
Blwyddyn 10 oedd hwnna, mae siwr.
Ie, yeah, siwr.
Blwyddyn 11 oedd drama, blwyddyn 12 oedd hanner awr. Chos maen nhw'n mynd hanner awr drama.
Right. Wel, blwyddyn 10 nes i hanner awr da. A nes i peth panto. Nes i... Do. Chos nes i ffilmo i'r panto.
O, reis.
Nes i ddim panto ar y noson. Nes i just ffilmo. Oedd hwnna'n cymryd llai amser a yeah. Nes i'n helpu nhw mas. Ond, ie. Yeah. O, roedd hanner ar ôl doniant. O. O ti... Ni cyrraedd gyda'r ysgol. Ti hanner adeg pedwar.
Newid. Yeah, glwch ti cyrraedd adeg ysgol?
Ie. Yeah.
Hanner di pedwar?
Ie. Yeah.
Siwt oedd yn cyfrif gyfrif amser?
Sawa, achos o'n i'n ffod... Lan i gorig ar fym ti pedwar.
Gorig?
Gorig, ni hwreb, hwreb fi'n meddwl. A top cyndysil. O'n i ffod aros fyna i... bus Castellawi wedi gwrdd â ni.
O na.
Wedyn ni'n swap, pob yn swap y buses fyna. Wedyn ni'n mynd gytra, ni ddim gytra tymtio hanner awr 4. So mae wedi cyrraedd gytra hanner awr 4, newid, cael rhywbeth, so cael te, achos mae'n lot o amser ddi ar un o gloch ers cynno.
Yeah.
Cael te, gwaith cytra, os oes y siwyr te, wnes i fod to, especially, a ni fel siwyr quick, super, straight to practice, a practice tan o leia un ar ddeg y nos. A to, pobl yn gweithio, so practice yn dechrau rhywbeth fel 8. Okay. A pobl sy'n cyrraedd drib drabs, to, a nhw'n disgwyl i ni fod na am 8 achos i ni mond yn ysgol.
Yeah.
To, a ni'n llai, o ni ddim yn cael yn exigso, o ble ti wedi bod ta nawr.
Yeah.
So, cyrraedd na am 8, hanner y thing ddim yn dechrau'n iawn tan o leia 9, oedd yna'n pus yn pawb off.
Ydy, mae'n anodd pam dwys dim o'r amser, dy ti.
O. A ddim yn pus yn pawb off, pryd lot o... Wel, os oedd amser dy'r pobl ddyn trefnu fe, os oedd nhw'n iawn am y noson, o, digon o Willy Bowen a bydde.
Ie.
Wedyn, practice tan hwyr y nos. Ti'n meddwl, ti wedi blino.
Cwpl o ddrinks ar ôl practice wedyn wastad ni.
Na, beth ni.
Na?
Na. Beth cwpl o ddrinks ar ôl practice? Wel, o'n i'n benni ffordd, ti'n am dyn ar ddeg.
Gyda ni, so, byddwn ni'n mynd am gwpl o ddrinks tan ddeg.
Na. Beth? Ta, wel, o'n i'n blant i'n ysgol, blwyddyn ni'n deg, prynu.
Ond, ti'n meddwl, mae'n anodd pan ti'n cael ymarferion fel na bob nos.
O, oh, di. Am gyfnod hir.
Mm.
Siw'n meddwl am ti'n mis cynne?
Fi cofio cyfnod tel, o'n i'n neud... Mae'n ysgol bob dydd. Wedyn, oedd hi'n gyfnod stafod ysgol. So, stafod ysgol, dyn ni'r practice ar ôl ysgol. So, o'n i'n mynd adre gyda'n chwar. Am 5, o'n i'n cyrraedd adre, hanes i 5.
Yeah.
O'n i'n cael swper gloi, a wedyn mynd i practice ffyrm yr ifanc erbyn hanes i 7. O'n i'n galed.
Ie, yeah. Wel, ti blwyddyn deg de, pryd o'n i'n neud y panto, o da fi'n nhw fel tir un pryd. Roedd hwnna nes i siwr o fod fflago.
Ie.
Ie,
yn hard going to.
Wel, achos o'n i'n yn ysgol, bob, na'r bit mwyaf joi ysyn nhw fel ti. Bob gwasanaeth o'n i'n cael miso i neud nhw fel ti.
O, neis.
So, o'n i'n neud nhw fel ti'n bore. So, o'n i'n anfon e-mails i Bethan yn os wedyn fel feedback dyl efo.
Ie.
Yeah. Fy gwaith sgwannu lan beth oedd pawb wedi gweud. So, anfon hwnna.
Ond, bu sy'n lwcus, rili, achos yn y cyfnod pam o'n i'n Captain Steddfod, oedd dyn ni fel drama, oedd yn ffermwyr ifanc. A fel gyda drama rhyw 8 person sy'n angen yna fa.
So, o ti ddim yn yna fa?
Na, so, a ti bod nhw'n dewis yr aelod o hynna i neud.
Ie.
So, bys i'n lwcus, really. Pam gyda rhywbeth o'r panto, maen nhw'n trial neu rhywbeth i gael aelod o'i gyd.
Ie. Yndi. Wel, fel ath hanner awr o dloniant.
O, ydi, mae'r rhan i bawb fan hyn.
Dyma fe'n energetic thing i neud. O, oedd ni loads o danso a neud hyn, a rhedeg o fan hyn i cael.
Ie.
Joyous i fe, ddo. Dwi'n really joio hwnna.
O, panto ni, nes i gysau a bob munud yn rhaid. Hyd yn perfformio fe, nes i ddim really mwynhau lot.
Na!
Oedd e'n... Y broblem dyn ni oedd e jyst ddim wedi cael ei drefnu'n iawn. So, oedd e ti'r prif gymeriadau. Oedd pawb yn cael ei galw i bob ymarfer. Pam oedd angen, really, ymarferion ar wahân o'r prif gymeriadau.
O, na.
Oedd ti'n y coros, ti jyst yn sefyll fyna. A am rhafwy ar ymarfer, ti'n neud dim byd.
O, na, o'n i'n... Oedd dan o ymarferion y prif gymeriadau, a wedyn oedd ti ymarferion pawb, ble oedd pawb yn neud y dance moves a popeth. Ond ti'n erbyn diwedd oedd ti'n cofio cael run-throughs trwy bob nos o fe. Ond ti'n meddwl, oedd yn iawn achos o'n i'n joio watcha fe. Ti'n ni'n cael sport yn o'n neud nonsense a wardwli yn felly nhw'n
oes. Ond ti'n meddwl, os ti angen mynd adre, mae hynna jyst yn mynd ar y nerfs di pan pobl
yn ddod o beth i. Odi. Achos nawr oedd ni'n gofio, ni'n mynd y pissed off amser oedd pobl fel yn ddim dechrau ar amser.
A pan o ti'n ei ymdrech i ddod i bob ymarfer, oedd pobl eraill ddim yn troi lan.
No.
A fi'n cofio, bys i, jyst yn sefyll yn rhai o'r ymarferion nawr, ti'n yn sefyll yn y background yn y coros, ti'n sefyll am awr, ddim yn neud yn byd.
Mm. Ond fi'n cael, os bys ni wedi gwneud hanner awr dloniad neu panto, os fyddwn ni'n chweched, pryd o'n ni bach mwy hyderus. Fi'n cael byddwn ni wedi bod yn mynd â gwaith ysgol fi da fi.
O ie, do, bys i'n mynd â peth ar rhyw bwynt. Na, Lenny, bys i'n mynd â. O, amser hanner awr dloniant Lenny, o'n i'n mynd â theori cerdd i fi.
Hmm.
O'n i'n neud gwaith theori.
Wel, toes o'n wneud yn byd. Dyna ni gwaith o fi. Na lle o'n i'n cael fwy adlygu i wneud oedd yn y doctor.
O ie? Yeah.
O ie.
Yeah. Yn y waiting room.
O ie.
Weithiau ti'n cyfar, sy'n mawr ddw, sy'n mynd amser tytyn. So.
Fi'n joio. A o'n i'n nonsens ma, amser o'n i'n cael lot o blood tests. Dwi'n finish up yn nurse ar gael. O'n i'n amser o'n i'n locio sy'n fel, o ie, ti'n ysgol. Ti'n amser prysur nawr ar oliadau, nid y doctor o'i te. Es i rhyw dro. A oedd rhaid fi jyst mynd i open surgery a ni ddim yn gwybod pwy ddarno, oedd rhaid fi jyst cymryd e achos o'n i'n gorff o mynd a cael y doctor sa'i lico.
O ie, mas da
ffyrdd. A ddi fel, ie, you need a blood test now. Cai. To, da chi'n cael ei sleeve ylen, ylen. A, no, no, you'll have to queue for the nurse.
O.
Do, fi ddim yn gyda, ti'n chi gweld llyfrau fi?
Sneidio
mynd yn nuts. O. A to.
Mae wastad pan ti'n mynd i doctor, mae gyda ti'n ti'n moyn gweld yn osa.
Yn cofio rhyw dro. Pryd o'n i sal, cyn aral ar llaf ar Cymraeg fi. Wel, o'n i bod yn sal nawr, o'n i'n mynd i doctor dydd iau. O'n i'n meddwl, dim di gwell, dim di gwener. Wel, dim doctor sy'n gael disadwn. A, to, disil, oedd gwybod fi'n cael an, goffo gael y doctor arach mas. Pallodd i ddim mas i weld fi.
O, na.
A, to, mam a dad, mam yn ffôn i ddechrau, fain i ddim yn gryndo'n mam, oedd mam, ti'n seriously, back some to fe, o gwrdd o gwyn cael arno, ni'n siŵr, oedd mam fel, ti'n gwrdd o dad, ti'n gryndo'n fi? Dad yn mynd ar y ffôn, a seriously, she's seriously ill. A gweud, ti'n bod wedi cael ei set antibiotics, gwrdd o gwyn totally gwyn ac yn cael arno. Fain i'n mynd, ie, sy'n byd yn mynd i'n gwneud, achos o ti'n gallu cael blood test tan dy hun beth bynnag, mae'n sôn o fel glandular fever. So antibiotics mynd i gwella fe. A dwi'n fel, beth? Mae'n fi ar yr llaf arfor i. A ni fel, oce, okay, ffwn o Ellen Williams lan. Hi fel, o, ti sir sydd ddim yn gallu gwneud efo da. Chos cyn bod ti'n gwnnw yno, mae'n bod nhw fel rhywbeth yn bod, ti'n fel. Achos cynnal ni, beth yn colli ysgol. Iawn. So, mynd y doctor bwrw wedyn ni, achos oedd rhaid fi cael papur doctor erbyn ni, a cael y blood test mae gyd yn ein ar y gweld pam, bod yr antibiotics heb gweithio, beth yna. A wedyn nhw rec, wel, to, mae'n gweud, no way, mae'n mynd i dibenna aws yn surgery. Gymryd yn amser, achos ni mor dost. A, well, to, ni, dod i'r pwynt bydd o'n i ffili byta. So, to, o'n i'n rili wan, chyfwl. Oedd y fenyw wrth y desg wedi rhoi amser rong i fi. Oedd wedi gweithio fi ddim mewn awr yn gynt yna beth oedd y doctor yn cyrraedd.
Na.
So beth yn ystod yn surgery y doctor. Fy'n i fel, really fel, right, ia. A mae'n gi fel, oh my god, ti'n iawn, ti'n iawn. Chos o'n i sy'n really wind o achos bod fi ddim yn byta.
Yeah.
A'r nurse sy'n mewn, you okay, you look ill. Fy'n i fel, waiting for the doctor.
O, eich grafi bais fe.
Ie, ti'n iawn, gach yn ffordd, na gi fi eisiau papur fe, gach yn mynd gytra i gwely.
Oh,
ers yw'n eithaf, oedd yn mor ffynnu pryd y dwy ni'n cysgu. Blaen, sy'n agor y drws y caia. Mae wastad yn eila. A sy'n gael ti'n cysgu, mae caia drws.
O, di?
Mae fes yn dechrau agor a mae'n gweld ti'n cysgu'r gwely, mae'n caia. Chodd mae'n digwydd fi cyflwythau pryd fysd fi hanner cysgu. Da, pryd ti'n sy'n fi cael rest. A mae drws ti dal, ta heb, ti'n mynd fi'n drwm, ble fysd yn gael y rest o. Dwi ddim yn ffwlu cai.
O, ti'n bore yma, ond di'n sy'n di saith fan yng Nghymru Tailet. A to, mae sneb o'r corridor yn dweud. Ti'n sy'n mas o'r corridor. To, a jyst roi dressing gael, jyst yn A jyst pip ti'n dweud, okay, rydyn sy'n sefyll o'r corridor. Dim yn neud yn fi, jyst yn sefyll o'r corridor. Wel, fe sgrichau sy'n dweud. A ni fel, oh my gosh, mae'n tip beth bydd y bledd yn ei. Achos mae'n bledd yn ei lot yna, fi jyst yn stafell yn potio yn drws yr agor. Os yw'n pipa siar, mae'n bledd yn sefyll yn y drws, ti'n mor ei law ar y
gwaith. O ie, pwy sôn fel e.
Siri, a fi jyst fel, pa'n o'n neud na, please.
Fi'n clywed bledd yn dyna'n gorydd yr fydd al.
Oi.
Ti'n afod y sôn yma. Clonc, 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 clonc. Mae fe'n rhythm dyma. O, fi'n sôn nawr e.
Cymru'n creepa'n lan, dwi.
Mae Ciri'n ffynnu. Mae fe'n dechrau dwi'n meddwl, oedd e blaen, jyst fel, ysdw fi aros yn y corridor, mae'n dath ei aros yn y drws.
Na, mae gan yno'n rhoi sio.
O, cariad. O, jyst gysi gymaint o am fod yma. Ti'n fawr, ti'n sy'n cysad ti'n fawr, pam ti'n meddwl bod ti'n bend i hunan?
O.
O, ti'n sylwyd bod ti ddim?
Wel, yn cymryd sy'n ni'n cael o'r bwrdd yma, sy'n ni fel, cael ei mas y corridor. Mae'n rhywbeth eich sy'n gwisgo pob beth, ond ddim jams fe'n change.
Change, ie.
Yn ei cael ei lan y corridor, ddim yn teimlo, ddim yn gweld yn gweld yn gweld, chi'n gael fi dal am ddim yn gair.
O, ffynni.
A cofis i cyn i ti dod, o'n i am thing, make-up i off yn eithaf.
O, na.
Os o'n i fel, mae'n waith sy'n cael ei off, yr amount o mascara dod off. Just cyn i mynd fel la, yn y tan y llygad, mynd fel la, di, yn fel,
Ooh.
Oh. Five was already.